Sevanin pigla yob soba. Kwer san wat ne kwe noro. Apol ne barnaba tu tavan lori, lab same inge tema to tori. Nyam sa inge sevanin a zugu, nyam nyata mto be puso lora pura bsambo nte karandora. Ya bene labam kene serar jivram wusro. Apol daran sonhada neba men yeten ya. Israel damba wina miyaka ton barama enkite tibuka nga leba budsi ya kasanga. La miyaka buko orbo nkobamba labam yela mtobrata lima. La wina miyaka David nkoba tayib lima. Yale enkite ti wina mkita David ya gansa suka a Jezu tumbe mwa sena yila yi Israel neba fan lim la pfangra. La jivra mba tor dam ka bange, ta jizi ya wenam gomda pirisugu la bam yi wenam nenge na wafang neba ye. Bam dang ka wumbu korba sandak zamsad bam wenam gwama vonre. La bam sankanya bumu nandora jizi wa. Jivra mba tor damba, neneba naga taba, nyetra la wukwe jizi bala. Sidme, bumba fan pa ma pirisugu wenam menga sandak ye el toto. La wenam vura jizi krist bi yukumpoa. Ne wusro a Jezu vura zugin, nyanda a Jezu, an sohneba, an kenneba. Aria kweno kanga, la tuntun da pol handa ka mona. A pol da mona men yeten, ta Jezu vi wakat sanka set inga, la bam yura mas inga, ton twen pa amari yel wena suguri. Ton sansak nan ten Jezu, la tubamba, wenam geta tondo wab men kom dogdo bala. La ne ni je fan san kanand wenam gwama, la kanand wenam menga la por wenam gwama nan kimi, nka tolom pam yi wenam biye. Ne bousro san ke la rapol kwera ten yin yelan an lebrazi ten teba. Den, bam ken amen te gampara wendo tataba. La nebkien me zan adam te bam kanan ke la re. Runde me, nebkien sak ramen ke la wenam kwenonwa. La nebkin me, yam sam gom neba jizi yele, ab karatin tin, lab kasakatin deme. Yon sit sam da sunri bala, neba san zang atibam kanan ten jizi mpam vim, datin yelam top nyaka yaman nankin koum zingi. Halba ne wena menga handate, topam fangran.